Якщо любиш аудіокниги українською мовою, підтримай цей канал. Підпишись, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію у мережі. Української має бути більше.
Розділ 13. Потайний Редл. На другий день Кетті поклали в лікарню магічних хвороб і травм імені Святого Мунга. Але новина, що її закляли, вже розлетілася по всій школі. Хоч подробиці події поперекручували, і ніхто, крім Гаррі, Рона, Герміони та Ліни, не знав, що справжньою мішенню була аж ніяк не Кетті. «Мелфоєві це, зрозуміло, теж відомо», – сказав Гаррі Ронові і Герміоні, котрі й далі сумлінно прикидалися глухими, коли Гаррі починав розвивати свою теорію про Мелфоя-смертежера. Гаррі не знав, чи встигне повернутися Дамблдор, який перебував хто зна де, до призначеного ним на понеділок увечері уроку. Однак, не отримавши звістки, що зустріч скасовується, рівно о 8:00 вже стояв перед Дамблдоровим кабінетом. Постукавши в двері, почув запрошення заходити. У кабінеті сидів незвично втомлений Дамблдор. Його рука, як і раніше, була чорна й обгоріла. Проте він посміхнувся і жестом запросив Гаррі сідати. Сито спогадів знову стояло на письмовому столі, відкидаючи на стелю сріблясті цяточки світла.
«Ти часу не гаяв, поки мене не було», – промовив Дамблдор. «Як я знаю, ти став свідком нападу на Кетті?»
«Так, пане директоре, як вона там?»
«Ще поганенько, хоч їй відносно пощастило. Видно, намисто ледь торкнулося її шкіри. На рукавиці знайшли тільки крихітну дірочку. Ось якби вона одягнула його або просто потримала в руці без рукавиці, то швидше за все миттєво померла. На щастя, професор Снейп зуміг запобігти стрімкому поширенню дії закляття».
«А чому він?» – відразу запитав Гаррі. «Чому не мадам Помфрі?»
«Яке нахабство!» –
пролунав м'який голос з одного із портретів на стіні. І Фінеас Нігелус Блек, Сіріусів прапрадід, підвів голову з рук, на яких нібито досі дрімав.
«За моїх часів я не потерпів би, аби якийсь там учень піддавав критиці діяльність Гогвартсу».
«Я дякую тобі, Фінеасе», –
зупинив його Дамблдор.
«Гаррі, професор Снейп значно більше тямить у темних мистецтвах, аніж мадам Помфрі. У будь-якому разі персонал Святого Мунга щогодини присилає мені звіти, і я сподіваюся, Кетті з часом цілковито одужає».
«А де ви були у ці вихідні, пане директоре?» – поцікавився Гаррі, незважаючи на інстинктивне відчуття, що цього разу він ризикує зайти занадто далеко. Це відчуття, мабуть, подіяло, і Фінеас Нігелус аж зашипів.
«Я зараз волів би про це не говорити», – відповів Дамблдор. «Настане час, і я тобі розкажу».
«Розкажете?» – Гаррі здивувався.
«Ну, я маю такий намір», –
підтвердив Дамблдор, виймаючи тим часом з мантії нову пляшечку зі сріблястими спогадами і відкорковуючи її ударом чарівної палички. «Пане директоре», – невпевнено почав Гаррі, – «я бачив у Гоксміті Мандангуса».
«Так, я вже знаю, що Мандангус, м'яко кажучи, без поваги поставився до твого спадку», –
зізнався, спохмурнівши Дамблдор.
«Після того, як ти з ним поспілкувався біля трьох мітал, він заліг на дно. Мені чомусь здається, що він боїться зустрічі зі мною. Проте можеш бути впевнений, він більше не спокуситься на жодну річ, яка колись належала Сіріусові».
«Той паршивий старий полукровець розкрадав фамільні реліквії Блеків?»
Розгніваний Фінеас Нігелус вийшов з рами з явним наміром відвідати свій інший портрет у будинку номер 12 на площі Гримо. «Пане професоре», – сказав після короткої паузи Гаррі, – «а чи розповіла б вам професорка МакГонагал про те, що я їй казав після випадку з Кеті? Ну, про Драко Малфоя?»
«Так, вона мені переказала про твої підозри»,
– відповів Дамблдор. «І що?»
«Я зроблю все належне для перевірки всіх, хто міг бути причетний до випадку з Кейті», –
пообіцяв Дамблдор.
«Проте зараз, Гаррі, мене цікавить наш урок».
Гаррі почувався трохи ображений. Якщо їх уроки були аж такі важливі, то чого так довго тривала пауза між першим і другим? Проте він нічого більше не сказав про Драко Малфоя, а лише дивився, як Дамблдор вилив у сито нові спогади і покрутив кам'яну чашу довжелезними пальцями.
«Ти пам'ятаєш, що ми перервали історію Волдемортового походження на тому місці, коли вродливий магл Том Редл залишив свою дружину-відьму Меропу і повернувся до родинного дому у Малому Генглтоні? Меропа залишилася сама в Лондоні, вагітна дитиною, котра згодом мала стати лордом Волдемортом».
«Пане директоре, а як ви знаєте, що Меропа була у Лондоні?»
«За свідченнями такого собі Каракатуса Беркса», – пояснив Дамблдор. «Він за дивним збігом обставин допоміг заснувати саме ту крамницю, де зберігалося щойно згадуване намисто».
Дамблдор, наче золотошукач, що просіює золото, легенько потрусив ситом спогадів, як це вже робив колись у Гаррі на очах. З вируючої речовини виник старий чоловік, що поволі обертався в ситі спогадів. Сріблястий, мов привид, проте цілком реальний, з копицею волосся, що падало йому на очі.
«Ми придбали медальйон за дивних обставин. Його принесла молода відьмочка напередодні Різдва, давно, багато років тому. Казала, що їй дуже потрібні гроші, та це й так було видно. Була в якомусь лахмітті та ще й вагітна, ну, чекала дитину, знаєте. Сказала, що медальйон належав Слизерину. Ну, ми постійно чуємо такі байки. Ой, це власність самого Мерліна, так-так, його улюблений чайничок. Проте коли я придивився, то побачив його мітку, а кількох простих заклять мені вистачило, аби підтвердити правду. Зрозуміло, це зробило медальйон майже безцінним. Вона, здається, навіть не уявляла собі його справжньої вартості. Була щаслива, що отримала за нього 10 галеонів. Ха-ха, найвигідніша наша оборудка!»
Дамблдор різко струснув сито спогадів, і Карактакус Беркс занурився назад у вир, з якого з'явився. «Він дав їй тільки 10 галеонів?» – обурився Гаррі.
«Ну, Карактатус Беркс ніколи не славився щедрістю», – відповів Дамблдор. «Отже, ми знаємо, що незадовго до пологів Меропа лишалася у Лондоні сама і так відчайдушно потребувала грошей, що продала єдиний скарб, яким володіла – медальйон. Одну із найкоштовніших родинних реліквій Ярволода».
«Але ж Вона вміла чеклувати!» – не витримав Гаррі. «Вона ж могла здобути харчі і все інше чарами!»
«Можливо, що й так!» –
припустив Дамблдор.
«Проте, мені здається, це знову здогади, але я переконаний, що вони слушні. Мені здається, коли її покинув чоловік, Меропа перестала вдаватися до чарів. Думаю, вона не хотіла і далі бути відьмою. Хоч могло статися і так, що її нерозділене кохання і розлука, що його супроводжувала, підірвала її магічні сили. Таке теж часто буває. Та хоч би як там було, але ти незабаром пересвідчишся. Меропа не вдавалася до чарівної палички навіть задля порятунку власного життя».
«Вона не захотіла жити навіть заради власного сина?» Дамблдор підняв брови.
«Може, тобі шкода лорда Волдеморта?»
«Ні», – відразу заперечив Гаррі. «Але ж вона мала вибір, не те, що моя мама».
«Твоя мама теж мала вибір», –
лагідно заперечив Дамблдор.
«Так, Меропа Редл обрала смерть, незважаючи на сина, якому вона була дуже потрібна. Але не суди її, Гаррі, жорстоко. Вона була страшенно виснажена тривалим розпачем і не мала такої відваги, як твоя мама. Ну а зараз встань!»
«Куди ми вирушаємо?» – запитав Гаррі, коли Дамблдор став поруч з ним біля столу.
«Зараз, –
пояснив Дамблдор,
– ми зануримося у мої власні спогади. Думаю, тобі вони здадуться багатими на деталі і дуже точними. Ну ж бо, ти перший, Гаррі!»
Гаррі нахилився над ситом, обличчя торкнулося прохолодної поверхні спогадів, і ось він уже падав крізь темряву. За кілька секунд його ноги опинилися на твердій поверхні. Він розплющив очі і побачив, що стоїть разом з Дамблдором на гамірній і старомодній лондонській вулиці.
«А от і я!»
– сказав Дамблдор, вказуючи на високого чоловіка попереду, що переходив вулицю перед підводою молочаря. Цей молодший Албус Дамблдор мав довге каштанове волосся і бороду. Перейшовши на цей бік вулиці, він пішов далі тротуаром, привертаючи до себе багато зацікавлених поглядів, завдяки, зокрема, своєму доволі екстравагантному костюму з фіолетового оксамиту.
«Гарний костюмчик, пане директоре!» – вирвалося в Гаррі, перш ніж він встиг прикусити собі язика.
Проте Дамблдор лише всміхнувся, і вони пішли за його молодшою подобою. Ось вони проминули залізну браму і опинилися на оточеному високою огорожею порожньому подвір'ї перед похмурим квадратним будинком. Молодий Дамблдор піднявся на ганок перед вхідними дверима і постукав. За декілька секунд двері відчинила досить неохайна дівчина у фартусі.
«Добрий день! Я маю домовленість про зустріч з місіс Коул, якщо не помиляюся, вона ваша начальниця!»
«Оу!» – спантеличено вимовила дівчина. Вона роздивлялася ексцентричну Дамблдорову зовнішність.
«Зараз! Місіс Коул!» – гукнула вона через плече.
Гаррі почув чийсь далекий голос, котрий гукнув щось у відповідь. Дівчина знову обернулася до Дамблдора.
«Заходьте, вона зарочка підійде!»
Дамблдор увійшов в коридор, вимощений чорно-білими кахлями. Там було доволі вбого, але бездоганно чисто. Гаррі теж зайшов разом зі старшим Дамблдором. Не встигли зачинитися вхідні двері, як до них поспішила худа, виснажена жінка. Вона мала гострі риси обличчя, що робило його радше стурбованим, аніж непривітним. Ідучи до Дамблдора, жінка роздавала вказівки іншій своїй помічниці також у фартусі.
«І занеси Марті нагору води.
Біллі Стабс роздряпує свої струпи, а Ерік Вейні заплямував всі простирадла. Ха, ще тільки вітрянки нам тут бракувало. Бубоніла вона собі під ніс, а далі побачила Дамблдора і застигла на місці з таким спантеличеним виглядом, ніби щойно через поріг зайшла жирафа.
«Добрий день!»
– привітався Дамблдор, простягаючи руку. Місіс Коул стояла з роззявленим ротом.
«Мене звуть Албус Дамблдор, і я надіслав вам листа з проханням про зустріч, і ви люб'язно запросили мене прийти сьогодні!»
Місіс Коул кліпнула. Вирішивши, мабуть, що Дамблдор – це галюцинація, вона ледь-ледь чутно пробелькотіла. «Так-так, ну тоді прошу в мою кімнату, так!» Вона завела Дамблдора у невеличку кімнатку, що поєднувала у собі вітальню і кабінет. Там було не менш вбого, аніж у коридорі, а меблі були старі і дуже різні. Вона запропонувала Дамблдорові хиткий стілець, а сама сіла за захаращений письмовий стіл, нервово розглядаючи гостя.
«Як я й писав вам у листі, я прийшов обговорити долю Тома Редла і узгодити плани щодо його майбутнього», – сказав Дамблдор.
«Ви його родич?» – поцікавилася місіс Коул.
«Ні, я вчитель», – повідомив Дамблдор. «І я прийшов запропонувати Томові місце у моїй школі».
«А що це за школа?»
«Вона називається Гогвартс»,
– відповів Дамблдор. «А чому вас зацікавив саме Том?»
«Нам здається, він володіє рисами, потрібними нам».
«Хм, тобто він виграв якусь стипендію? Ніяк це йому вдалося? Він же ж нікуди нічого не писав, жодних іспитів не складав».
«Його прізвище значиться у наших книгах від самого його народження».
«І хто його туди записав? Батьки?» Не було найменшого сумніву, що місіс Коул аж надто допитлива жінка. Дамблдор молодший, мабуть, дійшов подібного висновку, бо Гаррі помітив, як він непомітно дістав з кишені оксамитового костюма чарівну паличку, одночасно беручи зі столу місіс Коул чистісінький аркуш паперу.
«Ось!»
Дамблдор махнув чарівною паличкою і простяг їй аркуш паперу.
«Я думаю, що це вам все пояснить».
Очі місіс Коул на якийсь час затуманилися, а тоді знову стали нормальні. Вона уважно подивилася на чистий лист.
«Ну, начебто все гаразд», – безтурботно сказала начальниця, повертаючи аркуш.
Тоді її погляд зупинився на пляшці з джином і на двох склянках, яких не було ще секунди тому.
«Чи не бажаєте скляночку джину?» – неймовірно люб'язно запропонувала вона.
«Дуже вам дякую!»
– засяяв посмішкою Дамблдор. Незабаром з'ясувалося, що місіс Коул не новачок у процесі поглинання джину. Наповнивши обидві склянки повінця, вона одним помахом перехилила свою, смачно цмокнула губами і вперше усміхнулася Дамблдорові, а той, не вагаючись, вирішив скористатися нагодою.
«Чи не могли б ви розповісти мені про Тома Редла трохи більше? Наскільки мені відомо, він народився тут, у сиротинці».
«Угу, це так», – підтвердила місіс Коул, підливаючи собі ще джину. «Я це добре пам'ятаю, бо тоді й сама почала щойно тут працювати. То було перед Новим роком. Страшенний холод, знаєте, і сніг. Паскудна ніч. На ганку стояла, хитаючись, дівчина, не набагато старша за мене тодішню. Втім, не вона перша. Ми її впустили, і за годину вона вже народила дитину. А ще за годину померла».
Місіс Коул багатозначно кивнула головою і знову добряче хильнула джину.
«Чи казала вона щось перед смертю,
запитав Дамблдор.
«Ну, скажімо, хто батько хлопчика?»
«Ага, між іншим казала», –
повідомила місіс Коул, і, як видно, вона була дуже задоволена собою, бо ж тримала в руці джин і мала такого вдячного слухача. «Пам'ятаю, що вона мені сказала, маю надію, він буде схожий на татка. І не брехатиму, їй на це треба було сподіватися, бо сама вона аж ніяк красуною не була. А тоді вона сказала, що хотіла б назвати сина Томом на честь хлопчикового батька і Ярволот на честь її батька. Чудне ім'я, правда? Ми ще думали, чи не прийшла вона з якогось цирку. А ще вона сказала, що прізвище хлопчика має бути Редл. Більше не сказала ні слова. І невдовзі померла. То ми так його й назвали. То тій бідолесній дівчині це було дуже важливо. Ми виконали її волю. Але ні Том, ні Ярволот, ні який інший Редл так ніколи по нього й не прийшли. Узагалі ніхто з родини не з'явився. Тож він лишився в сиротинці і відтоді живе тут.
Місіс Коул якось непомітно ще раз причастилася чималою порцією джину. На її вилицях проступили дві рожеві плями. А тоді вона промовила.
Він дивний хлопець.
Так,
погодився Дамблдор.
Я чомусь так і подумав.
І немовлям він був дивний. Майже, знаєте, не плакав. А як трохи підріс, став якийсь чудний.
Чудний це як?
Лагідно поцікавився Дамблдор.
Ну, він...
Але раптом місіс Коул затнулася, а тоді уважно й допитливо глянула на Дамблдора, не випускаючи з руки склянки з джином.
«Для нього, кажете, є місце у вашій школі?»
«Справді?»
«І хай би що я скажу, це вже не зміниться?»
«Нічого не зміниться?»
«Нічого»,
– відповів Дамблдор.
«Ви заберете його за будь-яких обставин?»
«За будь-яких!»
– ще раз серйозно підтвердив Дамблдор. Вона скоса зиркнула на нього, ніби зважуючи, чи варто йому довіряти. Вирішила, мабуть, що варто, бо раптом випалила.
«Він лякає інших дітей!»
«Що, нападає на них?»
– перепитав Дамблдор.
«Мабуть», – трохи насупилася місіс Коул. «Але дуже важко впіймати його на гарячому. Були певні випадки, мерзенні».
Дамблдор її не підганяв, хоч Гаррі бачив, що його це зацікавило. Вона знову хильнула джину, і рум'янець на її рожевих щоках погустішав.
«Той кролик, Біллі Стабза. Том казав, що він цього не робив, і я не розумію, як він міг таке зробити. Однак не міг же кролик сам повіситись на крокві, га?»
«Ну, навряд»,
– погодився з нею Дамблдор.
«Та хоч убийте, я не розумію, як таке можна було вчинити. Знаю, тільки за день до того він сперечався з Білом, а тоді...»
Вона знову відсьорбнула джину, розливши собі на підборіддя.
«Під час літньої екскурсії, а ми їх раз на рік возимо, знаєте, кудись за місто чи на море. Так от, після того Еммі Бенсон і Деніс Бішоп стали не зовсім нормальні. І все, що ми змогли з них тоді витягнути, це те, що вони пішли в якусь печеру з Томом Редлом. Він клявся, що вони просто пішли подивитися, але щось там сталося, я впевнена. І ще багато чого було, багато чого дивного».
Місіс Коул знову глянула на Дамблдора. І хоч щоки її пащили, дивилася вона дуже пильно.
«Не думаю, що багато людей засмутилися б, якби він звідси забрався».
«Ви, мабуть, розумієте, постійно він у нас не перебуватиме»,
– запитав Дамблдор.
«Йому доведеться повертатися сюди хоч би на літо».
«То й добре. Все одно краще, ніж
діставати по носі і ржавою кочергою.
Хе?
Місіс Коул легенько гикнула. Потім встала, і Гаррі з подивом помітив, що вона навіть не хитається, хоч пляшка з джином спорожніла на дві третини.
Ви, мабуть, хотіли б його побачити?
Навіть дуже.
Дамблдор теж підвівся. Коул вивела його зі свого кабінету і пішла кам'яними сходами нагору, роздаючи на ходу вказівки і зауваження помічницям та дітям. Сироти, помітив Гаррі, усі були вбрані в сіренькі накидки. Вигляд у них був доволі доглянутий, але ніхто не заперечить, що рости в такому похмурому закладі не дуже приємно.
«Це тут», – сказала місіс Коул, коли вони звернули з другого сходового майданчика і зупинилися біля перших дверей довгого коридору.
Вона двічі постукала і зайшла.
«Томе, до тебе гості! Це пан Домблтон, даруйте, Дандербор. Він прийшов сказати тобі, ну, він сам все розповість».
Гаррі зайшов до кімнати разом з обома Дамблдорами, а місіс Коул зачинила за ними двері. Це була невеличка вбога кімнатка, де не було майже нічого, окрім старої шафи і залізного ліжка. На ліжку просто на сірій ковдрі сидів, витягнувши перед собою ноги, хлопець і тримав в руках книгу. В обличчі Тома Редла не було нічого від гонтів. Здійснилося миропене передсмертне бажання. Він був мініатюрною копією свого вродливого батька. Високий, як на 11 років, чорнявий і блідий. Його очі легенько примружилися, коли він побачив ексцентричного Дамблдора. На мить запала тиша.
«Якся маєш, Томе?»
– привітався Дамблдор, підходячи до хлопця і подаючи йому руку. Хлопець завагався, а тоді подав свою, і вони потисли руки одне одному. Дамблдор підсунув до Томового ліжка важкого дерев'яного стільця, і тепер вони були схожі на пацієнта лікарні і відвідувача.
«Я професор Дамблдор!»
«Професор?» – перепитав Редл. Він мав насторожений вигляд. «Це щось таке, як лікар? Навіщо ви тут? Це вона запросила вас, щоб мене обстежити?» І він вказав на двері, за які щойно вийшла місіс Коул.
«Ні-ні»,
– заперечив з усмішкою Дамблдор.
«Я вам не вірю», – сказав Редл. «Вона ж хоче, щоб мене обстежили. Скажіть правду!»
Останні два слова він викрикнув. Це був наказ. До того ж було видно, що наказувати він звик. Його очі розширилися. Він люто дивився на Дамблдора, який нічого не відповів, зате продовжував приємно всміхатися. Минуло кілька секунд, і Редл відвів очі, хоч мав вигляд, мабуть, іще більш настороженіший.
Ви хто такий?»
«Я вже сказав. Я професор Дамблдор. Я працюю у школі, яка називається Гогвортс. Я прийшов тобі запропонувати навчатися у моїй школі, у твоїй новій школі, якщо забажаєш туди перейти».
Редл відреагував на це несподівано. Він зістрибнув з ліжка і відсахнувся від Дамблдора з обуреним виглядом.
«Мене не обдурите! Насправді ви збожевільні, так? Ха, професор, а як же? Я туди не піду! Це ту стару кішку треба запхати в божевільню! Я нічого не робив тим малявкам Еммі Бенсон і Денні Бішопу! Можете самі у них запитати, вони скажуть!»
«Я не збожевільні», –
терпляче пояснив Дамблдор.
«І я вчитель! І якщо ти сядеш та заспокоїшся, я розповім тобі про Гогвортс. Та якщо ти не захочеш навчатися в нашій школі, тебе ніхто не примусить!»
«Нехай би тільки спробували!» –
глузливо вишкірився Редл.
«Гогвортс!»
– вів далі Дамблдор, ніби й не почув останніх редлових слів.
Це школа для дітей з особливими здібностями.
Я не божевільний.
Я це знаю. Гогвартс – це школа не для божевільних. Це школа чарів.
Запала тиша. Редл завмер. Його обличчя нічого не виражало, тільки погляд метався з одного дамблдорового ока на інше, наче намагаючись впіймати котресь із них на брехні.
«Чарів?»
– пошепки перепитав він.
«Угу, саме так»,
– підтвердив Дамблдор. «То те, що я вмію робити, це чари?»
«А що ти вмієш робити?»
«Ну, різне. Всяке», – ледь чутно сказав Редл. Спершу шия, а потім і запалі щоки почервоніли від збудження. Він був наче в гарячці. «Я можу рухати речі, не торкаючись. Можу примусити тварин робити те, що я хочу, навіть не приборкуючи їх. Можу завдавати прикрощів тим людям, які мене дратують. Можу зробити їм боляче, якщо забажаю». Його ноги затрусилися, і він, спотикаючись, підійшов до ліжка і знову сів, втупившись у свої руки і молитовно похиливши голову.
«Я знав, що я інакший», – прошепотів він нібито до власних тремтячих пальців. «Я знав. Я вірив, що я особливий. Я завжди знав, що тут щось є».
«І ти не помилився».
Дамблдор вже не всміхався. Він уважно стежив за Редлом.
«Ти чарівник?»
Редл підвів голову. Його обличчя змінилося. Воно світилося дикою радістю, але чомусь він не став від цього гарним. Навпаки, його тонкі риси немов огрубіли, і на його обличчі з'явився хижацький вищір.
«І ви теж чарівник?»
«Так».
«Доведіть», – звелів Редл тим самим командирським тоном, що й тоді, коли наказував «скажіть правду». Дамблдор підняв брови.
«Я так і зрозумів, ти погоджуєшся вступати в Гогвартс».
«А як же?»
«Тоді ти повинен звертатися до мене, пане професоре».
Редлове обличчя на якусь швидкоплинну мить закам'яніло, а тоді він вимовив несподівано ввічливо. «А, вибачте, сер, я мав на увазі, будь ласка, пане професоре, чи не могли б ви показати мені?» Гаррі був переконаний, що Дамблдор відмовиться, пояснивши Редлові, що попереду у Гогвартсі у них буде достатньо часу для практичних занять і що вони зараз у будинку, де повно маглів, тому треба бути обачним. Одначе, на його превеликий подив, Дамблдор вийняв з внутрішньої кишені піджака чарівну паличку, спрямував її на обдерту шафу у кутку і недбало змахнув. Шафа спалахнула вогнем. Редл скочив на ноги. Гаррі не міг винуватити його за те. Редл аж завив від розпачу й люті. Там, мабуть, було все його злиденне добро. Та не встиг Редл накинутись на Дамблдора, як полум'я зникло. А шафа лишилася ціла і неушкоджена. Редл перевів погляд з шафи на Дамблдора, а тоді із жадібним виразом обличчя вказав на чарівну паличку.
«Де можна взяти таку?»
«На все свій час», –
відповів Дамблдор.
«Там щось хоче вилізти з шафи».
І справді, з шафи почулося слабке торохтіння. Редл уперше перелякався.
«Відкрий дверцята», – звелів Дамблдор.
Редл завагався, а тоді перетнув кімнату і розчинив навстіж дверцята шафи. На верхній полиці над вішаками із пошарпаним одягом тряслася і торохтіла картонна коробка, так, наче в ній металися зацьковані миші.
«Візьми її!»
– наказав Дамблдор. Редл взяв тремтячу коробку. Він був розгублений.
«Чи є в цій коробці щось таке, «Чого ти не повинен був би мати?»
– запитав Дамблдор. Реддл кинув на Дамблдора довгий пильний погляд, ніби щось вираховував.
«Мабуть, так,
сер», – зізнався він нарешті безбарвним голосом.
«Відкрий»,
– сказав Дамблдор. Реддл зняв кришку і, не дивлячись, висипав на ліжко вміст коробки. Гаррі, який сподівався побачити чогось незвичайне, узрів купку побутових дрібничок. Там була, наприклад, іграшка йо-йо, срібний наперсток і потьмяніла губна гармоніка. Випавши з коробки, речі перестали трястися і нерухомо лежали на тоненькій ковдрі.
«Ти повернеш усе це власникам і попросиш у них пробачення»,
– спокійно звелів Дамблдор, ховаючи чарівну паличку у кишеню.
«Я знатиму, якщо ти цього не зробиш. І попереджаю, у Гогворці крадіжок не терпітимуть».
Реддл ані трохи не був присоромлений. Він дивився на Дамблдора холодним поглядом, оцінюючи ситуацію. Нарешті він сказав тим самим безбарвним голосом. «Так, сер».
«У Гогворці,
– далі вів Дамблдор,
– ми тебе навчимо не тільки чаклувати, але й володіти своїми почуттями. Я не сумніваюся, ти ненавмисне використав свої можливості у такий спосіб, якого ми не навчаємо і не дозволяємо використовувати в нашій школі. Ти не перший і не останній, хто дає волю власним чарам, але ти повинен знати. Учнів можуть виключити з Гогвартсу, а Міністерство магії...»
«Так, існує таке міністерство. Воно карає порушників закону іще суворіше. Усі нові чарівники повинні розуміти, потрапляючи в наш світ, вони мусять дотримуватися наших законів».
«Так, сер», – повторив Реддл. Неможливо було збагнути, що він думає насправді, коли він складав назад у коробку свою колекцію крадених речей, і його лице було незворушним. Поскладавши, Реддл глянув на Дамблдора і відверто зізнався. «У мене немає грошей».
«Це легко виправити»,
– Дамблдор вийняв з кишені шкіряний гаманець.
«У Гогворці існує фонд допомоги тим, хто неспроможний за власні кошти придбати книги і мантії. Можливо, тобі доведеться купити не нові підручники заклять і все інше, також вживане, але...»
«А де продаються підручники заклять?» – недослухав Реддл. Він схопив пухкенький гаманець грішми, навіть не подякувавши Дамблдорові, і тепер розглядав великого золотого галеона.
«На алеї Діагон», – пояснив Дамблдор. «Я маю із собою весь перелік потрібних тобі книг та шкільного приладдя. Можу допомогти тобі все знайти».
«Ви підете зі мною?» – глянув на нього Реддл.
«Піду, якщо ти цього захочеш».
«Я впораюся сам», – урвав його Реддл. «Я звик все робити для себе сам і ходжу по Лондону без супроводу. А як потрапити на цю алею, сер?» – додав він, перехопивши Дамблдорів погляд. Гаррі думав, що директор наполягатиме на своєму, але знову був здивований. Дамблдор вручив Реддлові конверт з переліком потрібного, а тоді чітко пояснив, як дістатися з сиротинця до алеї Діагон, і додав:
«Ти його побачиш, хоч навколишні магли, тобто не магічні люди, нічого не помітять. Знайди там шинкаря Тома, легко запам'ятати, він твій тезка».
Реддл роздратовано відмахнувся, наче відганяв надокучливу муху.
«Тобі не подобається ім'я Том?»
«Тих Томів надто багато», – пробурмотів Реддл. А тоді, ніби не в змозі втриматися від запитання, воно вирвалося саме собою, поцікавився. «А мій батько? Він теж був чарівник? Мені казали, що його теж звали Том Реддл».
«На жаль, я цього не знаю»,
– лагідно відповів Дамблдор. «Мати не могла бути чарівницею, бо інакше вона б не померла», – сказав Редл швидше собі, аніж Дамблдорові. «Мабуть, це батько. А після того, як я все придбаю, коли мені вирушати у Гогвартс?»
«Усі деталі виписані на другому аркуші паперу у твоєму конверті», – пояснив Дамблдор. «Виїзд 1 вересня з вокзалу Кінгс Крос. У конверті лежить і квиток на поїзд».
Редл кивнув. Дамблдор встав і знову простягнув йому руку. Редл потиснув її і сказав: «А ще я вмію розмовляти зі зміями. Я це збагнув, коли ми були за містом. Вони самі мене знайшли і шепотіли до мене. Чи це нормально для чарівника?» Гаррі був впевнений, що Редл спеціально досі не згадував про це дивне вміння, бажаючи справити сильніше враження.
«Це незвично», –
відповів Дамблдор, хвильку повагавшись.
«Хоча таке буває».
Він це сказав буденним тоном, проте очі його з цікавістю оглядали Редлове обличчя. Так вони й стояли якусь мить, чоловік і хлопець, дивлячись одне на одного. А тоді Дамблдор відпустив його руку і пішов до виходу.
«До побачення, Томе! Зустрінемося в Гогворці!» «Думаю, цього досить!»
– промовив значно постарішим, аніж його попередня копія, голосом Дамблдор, що стояв поруч з Гаррі. Наступної миті вони знову невагомо линули крізь темряву і за кілька секунд приземлилися прямісінько в його теперішньому кабінеті.
«Сідай!»
– звелів Дамблдор Гаррі. Гаррі послухався, пригадуючи все щойно побачене. «Він повірив у це значно швидше, ніж я. Ну, тобто, коли ви сказали, що він чарівник», – замислився Гаррі. «Коли мені це сказав Гегрід, то я йому спершу не повірив».
«Так, Редл був абсолютно готовий повірити в те, що він, як він це сам сказав, особливий», – погодився Дамблдор.
«Чи знали ви тоді?» – поцікавився Гаррі.
«Чи знав я, що зустрівся із найнебезпечнішим темним чаклуном всіх часів?»
перепитав Дамблдор.
«Ні, я собі уявити не міг, що він виросте і стане таким, як є. Проте він мене і справді тоді заінтригував. Я повернувся в Гогвартс, маючи намір пильнувати за ним, і не тільки тому, що він був самотній і не мав друзів, а й тому, що я відчував обов'язок робити це заради інших, а не лише заради нього самого. Його приховані сили, як ти вже чув, були на диво добре розвинені, як для такого юного чарівника. І, що було найцікавіше і найзловісніше, він уже з'ясував для себе, що ними можна розпоряджатися на власний розсуд, і почав застосовувати їх осмислено. Як ти бачив, то не були випадкові експерименти, типові для юних чаклунів. Він використовував магію на шкоду іншим, аби лякати, карати і підкоряти. Усі ці дрібні випадки із задушеним кроленням або з маленьким хлопчиком і дівчиною, яких він заманив в печеру, вони багато про що свідчать. Я можу зробити їм боляче, якщо забажаю».
«А ще він виявився парселмовцем», – додав Гаррі.
«Так, це і правда рідкісний хист, до того ж такий, що нібито пов'язаний з темними мистецтвами. Хоч, як ми знаємо, парселмовці трапляються і серед шляхетних і добрих чаклунів. Чесно кажучи, його вміння розмовляти зі зміями мене стурбувало значно менше, аніж його відверта схильність до жорстокості, потайливості і панування. «Ми знову не помітили, як пролетів час»,
– сказав Дамблдор, вказуючи на почорніле небо за вікнами.
«Та перш ніж попрощатися, я хотів би звернути твою увагу на деякі особливості побаченого нами, тому що ці деталі певною мірою визначатимуть ті ситуації, які ми обговоримо під час наших наступних зустрічей. Отож, по-перше, я сподіваюся, ти помітив, як відреагував Том, коли я згадав, що хтось має однакове з ним ім'я – Том».
Гаррі кивнув.
«Цим він виявив свою зневагу до всього, що пов'язувало його з іншими людьми, до всього, що робило його посередністю. Навіть тоді він вже прагнув бути іншим, незалежним, знаменитим. Він позбувся цього імені, як ти вже знаєш, всього через кілька років після тієї розмови. Він надовго заховався під вигаданою ним личиною лорда Волдеморта. Гадаю, ти також помітив, що Том Редл уже був цілком самодостатній, потайний і самотній. Він відмовився від допомоги чи супроводу для поїздки на алею Діагон. Він волів діяти самостійно. Дорослий Волдеморт нічим не відрізняється. Ти ще почуєш багатьох смертежерів, які запевняють, що тільки вони користуються його довірою, що наближені до нього і навіть, що лише вони його розуміють. Але це величезна омана. Лорд Волдеморт ніколи не мав друзів і я не думаю, що коли-небудь бажав їх мати. І останнє. Я сподіваюся, Гаррі, ти ще не сонний і можеш звернути увагу на таке. Юному Томові Редлу подобалося колекціонувати трофеї. Ти бачив ту коробку із краденими речами, яку він ховав у своїй кімнаті. Це були, так би мовити, пам'ятки про тих, хто став жертвою його розбишацьких витівок. Дрібні сувеніри на згадку про найприкріші його чари. Не забувай про цю його манію збирати все, ніби якась сорока, тому що згодом це матиме велике значення. А тепер, і справді вже час спати.
Гаррі підвівся. Коли він йшов до дверей, то погляд його впав на столик, де минулого разу лежав перстень Ярволода Гонта. Та зараз персня вже не було.
«Що, Гаррі?»
– запитав Дамблдор, тому що той раптом зупинився. «А перстень пропав», – сказав Гаррі, роззираючись довкола. «Але я подумав, що десь тут мала б лежати губна гармошка, наприклад». Дамблдор посміхнувся, дивлячись на нього поверх окулярів, схожих на два півмісяці.
«Дуже проникливо, Гаррі. Але губна гармошка була всього лишень губною гармошкою».
Із цими загадковими словами він помахав Гаррі рукою, даючи зрозуміти, що їх розмову завершено.